Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nagħtikom merħba għal dan il-programm Minwet ta' kuluri. Nibdew bil-mużika tal-kompożitur Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart kiteb kważi 50 kunċert għal diversi strumenti u gruppi ta' strumenti. Fost dawn nistgħu nsemmu 27 kunċert għal pjanu u hawnhekk ħejjejt il-kunċert għal pjanu numru 21, wieħed mill-aktar popolari fost dawn ix-xogħlijiet. Aħna ser nisimgħu t-tieni moviment Andante li ser jiġi segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra imexxija minn ser Colin Davis. Smajna t-tieni moviment andante mill-kunċert tal-pjano numru 21 ta' Wolfgang Amadeus Mozart li ġie segwit mill-pjanist Stephen Kovacevic flimkien mal-London Symphony Orchestra imexxija minn Sir Colin Davis. Hawnhekk ser ngħaddu għas-silta l-accordion La Sardane de Barcelone miktuba minn Maurice L'Archange u Madeleine Helbert ta' minn ngħidu li s-sardana hija żifna tipika Spanjola assoċjata ma' Barcellona. La Sardane de Barcelone ser tiġi segwita minn Andrew McCullough li doq l-accordion, recording li mor lura għall-1994. Smajna La Sardan de Barcelon eseguita minn Andrew McCullough li daq l-accordion. Dan huwa Campus FM li xanda fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa huwa tal-kompożitur Taljan tas-seklu 19 Amilcare Ponchielli. Ponchielli kiteb diversi opri fejn tispikka l-ħila tal-kompożitur fl-orkestrazzjoni. Infatti, Ponchielli huwa magħruf li kabbar sewwa n-numru ta' strumenti meħtieġa għall-eżekuzzjoni tax-xogħlijiet tiegħu. Minkejja li Ponchielli kiseb ċerta fama fi żmienu, illum l-unika xogħol tiegħu li jittella spiss hija l-opra La Gioconda. Din l-opra tellet għall-ewwel darba fl-1876 u minn dak iż-żmien l-aktar parti magħrufa tax-xogħol, la danza delle ore, bdiet tiġi segwita separatament. Kif jindika l-isem, la danza delle ore tirraffigura l-ħinijiet differenti tal-jum u fuq il-palk din id-differenza toħroġ anke bidliet fid-dwal u l-kostumi. Fil-kuntest tal-opra din il-mużika tinstema meta l-Inkwiżitur jilqa' l-mistinnin tiegħu u tirrappreżenta wkoll it-taqbida bejn id-dlam u d-dawl. La danza delle ore ser tiġi segwita mill-Philadelphia Orchestra imexxija mis-Sur Mast Eugene Ormandy. Smajna Danza delle Ore mill-opra La Gioconda ta' Amilcare Ponchielli, eseguita mill-Philadelphia Orchestra imexxiem is-Surmast Eugene Ormandy. Hawnhekk ser nieqfu ftit mill-mużika klassika biex ngħaddu għal silta mix-xena jazz permezz tal-kolunettist Dizzy Gillespie li għex bejn l-1917 u l-1993. Dizzy Gillespie kien ukoll kompożitur u xi drabi kien anke kanta. Minħabba l-ħiliet tiegħu fid-daqq tal-kurunetta u anke l-kapaċità tiegħu għall-improvvizzazzjoni huwa jibqa' nfakkar bħala wieħed mill-akbar kurunettisti tal-jazz. Fuq kollox il-personalità u l-mużika tiegħu għamlet il-jazz aċċessibbli għal firxa u sa tal-awdjenzi. Fost l-idjomi li huwa esplora tul il-karriera tiegħu nistgħu nsemmu l-istil Afro-Latino-Amerikan. Ta' Dizzy Gillespie ser nisimgħu One Note Samba. Thank you. Smajna l-kompożizzjoni One Note Samba ta' Dizzy Gillespie. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li ixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri u fl-istudio magħna wkoll għandna lill-mistidna speċjali għal din il-ġimgħa li hija Sinjura Elizabeth Isabel Borch li studjat l-arti fl-Università ta' Malta u llum tgħallem l-arti u tipprattika l-arti wkoll. Elizabeth, nirringrazzjak li aċċettaj din l-istadina li tkun magħna hawnhekk fl-istudio. Għal din il-ġimgħa u anki għal ġimgħat li ġejjin ser nitkellmu dwar l-artist Malti Frank Portelli li għex bejn l-1922 u l-2004. L-ewwel nett bħala sfond tal-karriera ta' dan l-artist, x'tista' tgħidilna? Nafu li kien attiv f'diversi oqsma tal-arti.
Eżatt, l-ewwel nett grazzi tal-istadina u tislima lill-semija tagħna kollha. Frank Portelli kontribixxa ħafna matul id-69 sena tal-karriera tiegħu. U wara l-istudju tiegħu f'Londra għamel tour en route Malta, għamel tour u waqaf bosta ċentri tal-Ewropa, waqaf Parigi, Venezia u bosta postijiet oħrajn u hemmhekk u peress li kellu l-passjoni tal-impressjonizmu pinġa ħafna ħafna xeni matul dak iż-żmien kien l-1950. U ċentri tal-arti kienu Parigi, Venezia, Firenze u Ruma.
Jiġifieri nistgħu ngħidu li l-ewwel imħabba ta' Frank Portelli kienet l-impressjonizmu.
L-ewwel imħabba kienet l-inċiżjoni u l-ewwel stil kien l-impressjonizmu iva.
Ħafna aktar nafuh bħala kubist, kubist aktar.
Eżatt, imma kien ukoll passjoni tiegħu kien iffaxxinat ħafna fuq żewġ artisti partikolari fl-impressjoniżmu li kienu Monet u Degas. Artisti li kien iħobb ħafna ħafna ħafna. Difatti meta kien jikteb lit-tfajla tiegħu li saret il-mara tiegħu fl-aħħar, kien jistudjhom fil-fond ħafna meta kien jistudja l-arti. L-iżvilupp tiegħu jibda bl-impressjoniżmu kif għadna aħna u mbagħad mar il-qudiem u studja fil-font il-kubizmu ta' Picasso u ta' Braque, pero aħna importanti li ngħidu wkoll li il-kubizmu ta' Frank Portelli li ġab l-introduċa Malta huma idejat idjomi kubisti. Importanti ħafna din li ngħiduha. Minn hemmhekk imbagħad wara ftit snin li kienet jaħdem fuq mhux stil imma stages differenti tal-idjomi kubisti. Mbagħad sab li kien il-ħin adattat li joħroġ bil-istil tiegħu tal-kunturs. Mbagħad nimxu l-qudbin u nitkellmu aktar tard fuq dak is-suġġett. Frank Portelli kien ambitjuż, metikolus u studjuż ħafna. Dawk it-tliet kwalitajiet tiegħu jirriflettu ħafna fuq ix-xogħol tiegħu. U min jafu dawk it-tliet kwalitajiet dejjem kienu jisemmuhom.
Fil-fatt anke n-numru kbir ta' sketches tiegħu, li ħafna minnhom kważi huma pitturi lesli.
Eżatt.
Juru kemm kien bniedem li fit-tant.
Tant kien metikolus, Silvio, tant kien metikolus li kull pass li kien jagħmel kien jiddokumenta. Jiġifieri jiena jew xi ħadd ieħor kien ikun jaf li f'dik is-sija għamel dak il-passaġġ dik il-pittura. Kien jiddokumenta kollox. Mhux hekk biss, kien jistudja u jaqra ħafna kotba li kienu relatati mal-pittura li kienet jaħdem jew mal-mur li kienet jaħdem. Ma kienx jaqbad u jgħid ħammur barra pereżempju nagħmel impinġi għan planer u daqshekk, kien jistudja ħafna il-pjanijiet kollha li jrid jagħmelhom. Issa fil-qosor, għax nafandi ħafna xi ngħidlek iktar fuq il-karriera tiegħu, Frank Portelli fiż-żmien il-ħamsinijiet ma' kollegi tiegħu bdew il-Modern Art Circle. Kien l-għan tiegħu il-Modern Art Circle biex jintroduċu il-kunċetti arti moderna, idejat moderni. Aħna rridu niftakru wkoll u nfakru lis-semgħa tagħna li rridu mpoġġu l-Frank Portelli fil-kuntest ta' dak iż-żmien, mhux issa ġifieri żmien 50 l-arti kienet iktar konservattiva, l-arti moderna kienet xi ħaġa rari ħafna u xi ħaġa forsi skandaluża għal ċerti nies. Jiġifieri l-għan ta' dan l-artist kien l-ambaxxatur u ambaxxatur fil-vera kelma f'sens tal-kelma. Tal-arti moderna. Frank Portelli kien jitravelja ħafna, kien jivjaġġa ħafna. Kien jattendi l-Biennale di Venezia kull sentejn, ħasem ukoll fil-Biennale di Venezia fil-1958 ma' kollegi tiegħu li huma Envin Cremona, Joseph Calleja, Carmel Mamangione, Ugo Carbonaro, Oliver Agius, Antoine Camilleri u tajjeb li ngħidu wkoll li Frank Portelli u Antoine Camilleri kellhom ix-xogħol tagħhom printjat ukoll fuq
il-katalgu.
Ġifieri dak huwa achievement suċċess għalihom mhux vera. Fis-snin 50 ukoll Frank Portelli rebaħ numru ta' kompetizzjonijiet tal-posters, shop decorations ukoll tal-ħwienet, ukoll kellu commissions fil-San Andon Gardens, numru ta' murals fil-1955 rebaħ prizes ukoll fuq il-murals tal Commission of Central Office of Information, ukoll rebaħ bid ukoll commission tal-mural tal-Roadhouse tal-Busquets. Kien prolifiku ħafna fuq easel paintings, mural design, interior design, li ħan nitkellmu aktar tard fuq u għax suġġett immensament kbir. Kif kon qed nitkellmu wkoll aħna fuq il-bolol, id-disin tal-bolol, l-inċiżjoni, l-litografija, il-diżini tal-karnival, il-poster designs, il-card u l-menu designs li jmorru mal-interior design, magazine covers, ix-xeni dawk importanti ħafna wkoll għax dawk jagħmlu eat feet mal-murals u l-iskultura. Proġetti oħra li Frank Portelli kien involut kienu street decor li fil-25 anniversario tal-Indipendenza Frank Portelli ħadem fuq id-dekor kollha tat-toroq tal-Belt inkluż fil-Furjana u Għawdex u kien hemm bosta oġġetti li ħadem fuqhom jiġifieri fuq il-bandalori, id-dwal u affarijiet oħra anke filatelic design kien ħadem ukoll fuq il-25th anniversary tal-Indipendenza. Ħaġa oħra wkoll nixtieq insemmi wkoll fis-snin 60 Frank Portelli kien ħadem ħafna fuq it-setax ċentenarju tal-ċelebrazzjoni Paulini.
Tajjeb Elizabeth, ngrazzjawk ta' dawk il-kummenti. Dawn l-aspetti aħna ser ikolna ċans niddiskutuhom aktar fid-dettall fil-ġimgħat li ġejjin fejn ser naraw uħud tal-inqas minn dawn l-aspetti li għadek kif semmejt. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika, ser inkomplu b'kompożizzjoni tal-kompożitur Olandiż Cornelis de Bont mill-kompożizzjoni tiegħu Blood ser nisimgħu arranġament ta' Madrigal ta' Claudio Monteverdi ta' minn ngħidu li dan ix-xogħol huwa imsejjes fuq diversi arranġamenti ta' kompożizzjonijiet bħal dawn. L-interpretazzjoni hija ta' Netherlands Wind Ensemble u The Hilliard Ensemble.
Pagam, 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 p
Smajna sezzjoni mix-xogħol Blut tal-kompożitur Olandiż Cornelis de Bont, hemmhekk kellna l-arranġamenti ta' dan il-kompożitur ta' diversi siltiet mill-Madrigali Guerrieri et Amorosi ta' Claudio Monteverdi, fosthom ġira il-nemiko Insidjoso Amore. Qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Inkomplu hawnhekk bil-mużika ta' Claudio Monteverdi innifsu li kiteb qatt kbir ta' kompożizzjonijiet ekklesjastiċi barra minn Madrigali, wieħed mix-xogħlijiet l-aktar importanti f'dan ir-rigward huwa l-Vespri tal-1610 fejn il-kompożitur għaqad flimkien l-istil rinaxximentali antik mal-elementi barokki li kienu qed jidħlu aktar in voga. Mill-Vespri ta' Monteverdi aħna ser nisimgħu il-motett Letatus Sum li huwa xogħol korali b'sitt voċijiet imsejjes fuq it-test tas-Salm 122 fraħt meta qaluli immorru f'dar il-mulej. L-interpretazzjoni hija tal-Gabrieli Consort and Players imexxija minn Paul McCreesh. Thank you.
Vespri ta' Claudio Monteverdi smajna Letatus Sum, eseguit mill Gabrieli Consort and Players immexxija minn Paul MacRish. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Serge Sándor Ligeti, kompożitur Ungariż li għex bejn l-1923 u l-2006. It-tfulija u żożija ta' Serge Ligeti ma kienux stabbli l-aktar minħabba taqlib politiku fl-Ewropa tal-Lvant fis-snin 40. Ir-ritmu huwa lat importanti fil-mużika ta' Serge Ligeti u dan joħroġ f'xogħlijiet bħal kunċert għal pjanu tal-1988 u tliet ġabriet ta' etudes miktuba fl-aħħar 20 sena tal-ħajja tal-kompożitur. Is-silta ta' Serge Ligeti li ser nisimgħu hija meħuda minn waħda minn dawn il-ġabriet ta' etudes. Mill-ewwel set ser nisimgħu Autumn in Warsaw li ser tiġi segwita mill-pjanista Idil Biret. Thank you. Smajna l-etjud Autumn in Warsaw ta' George Ligeti, emmek il-pjanista kienet Idil Biret. Għawnek intemmu dan il-programm, jekk tixtuq tadduna xi kummenti dwar din is-sensiela napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżħajr lis-Sinjura Elizabeth Isabel Borch tal-intervista tagħha u anki l-tekniku li hemm fil-rekordjat tal-programm Carmenu Grek. Inselmilkom.
Smajtu Minwet ta' kuluri Program imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri Infakrukom jekk tixtiequ tissimgħu edizzjonijiet ta' Minwet ta' kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.